Izpidea, bilboiria.eus eta alabedi.eus guneetan entzungai.
Telefonoaren beste aldean ditugu dagoeneko Naroa Elortza, sindikalista, egunon, Naroa.
Egunon.
Eta beste aldetik daukagu Patxi Ruiz de Samaniego, Herri Mugimenduko kidea, egunon, Patxi.
Kaixo, egunon, bai.
Bueno, Naroa, zurekin ekingo diogu, eta zuk, gaur urgentziazko berri bat edo baina izenuela landu, eta gero ja sartuko gara beste kontu batzuetan, baina asteko eta behin Etikom hori hartu nahi zenuen izpide.
Bai, ba, aurrekoan justo Etikomi eta holako mugimendei fiska eta hori publizitatea be doako egin mi jakienez, Etikom da komunikazio goiener eta bezalakoa, ba komunikazio kooperatiba bat nahi dagoena komunikazio ereduak eta fiskat beste alternatiboak, eredu sozioekonomiko alternatiboak bultzatzea. Horko bazkide bezero inberrigaz eta justo ba ontxe urte bete dauta eurei aipamen zorionak eta animo handi bat bidali nahi notzien.
Ez dakit, noski, nik aipatzen nizun, behar bada bai merezi zuela horrelako azalpentxo bat, Etikom berez, goienerrek eta egiten duten bezala, goienerrek egiten duena da, energia erosi eta kooperatiba barruko jendeari beste modu batean eta modu zuzenagoan etikoagoan saldu, eta suposatzen da hau gauza beretsua dela, baina kasu honetan komunikazioi dagokiona. Zer egin behar da horko bazkide izateko, Naroa?
Ba, azkenian, honekin beraiek erosi eta hartzen dute linea bat uzten diete, edo beste konpainia batekin, eta gero zerbitoagatik ordaintzen dezuna, beraiek emate dute. Ni sare sozialetatik edo uste dute enteratu nintzela, izatez da Etikom ontxebertan.com uste da laburu zen ez horretan. Ba, bere webgunean sartzia, Etikom ETICOM, eta bertan bazkide izateko aukera ematen du, eta gero bezero egin edo ez, orduan bazkide eta da kooperatiba bateko bat ez dakit zenbatekoa zan 100 euro ingurukoa do, pixkat horko bazki izatea, eta gero ja daukatzu aukera lineak eta alkilatzeko. Ez daukate oferta berezirik, hau ez da marketineko mobilak eta lako ikestute opera oparitu, baina azkenian produktua bera da, ez? Bizkat hori kontsumitutan, ez da diru berdina gaztau, gauza berdinetan, mentzat beste satisfazio punta bat ematen du, ez? Azkenean interesak eta sustatzen dituzu, edo bultzatzen dituzu bertara olako eredu bat bultzatzera.
Bueno, mobilik ez du inorko paritzen dagoeneko, beraz, hortxe dago asuntua. Baina, bueno, zuk aipatu nahi zenuen hori urtebete egin duelako, Etikom aipatu nahi zenuen urtebete egin duelako, baina beste gai bat ere ekarri duzu.
Bai, gaur BBVA gure lagunetako nahi nagoen ekartzia ona, azkenengo bere proposamenetako bat, bakigu gure holako lobby ekonomikoek nola sartu nahi duten bizitzan eta gizartian egituraketan, eta nahi dutena, bultzatu nahi dutena oin da, langabezia prestazioa aldatzeko, irizpideak aldatzeko proposamena egin dute. Bi bestia beste, oinarritzen dituzte, bultzatzen dituzte, bi parametro aldatzeko prestazioiek. Alde batetik, nahi dute baldintzatea, hause, ziklo ekonomikoaren araberako prestazio laguntzaren iraunpena, oda, ziklo ekonomiko espansibo, deitzen diotena, edo positibo, dana azkunde hori, horren arabera, prestazioa epe motzekoa goa litzateke, eta krisi egoeran prestazioa luzatu izango litzake. Hori alde batetik. Eta gero bestalde, esaten dutena da, hau pixkat ezagun egin, nik uste lanbiden ere olako zerbait planteatu zutela. Segun ze borondate erakusten duzun, lanpostuak eta onartzerakoan, eta beste olako programetan parte hartzeko, horren arabera luzatu edo murriztuko zaizu, ez? Orduan, hori eramanda estremora, ez badezu onartzen 500 euro edo 400 euro kobrau zortzi ordu lanin, da hori ez badezu onartzen, orduan ja langabeziak entzun dizut, ez? Eta bihurtzen zara gure esklabo nola baitekoa, ez? Orduan, oso neurri gogorra da, gero disimulatu egiten dizu, eta zure ikuspegi kapitalista produktibo hori ondo dakite esplotatzen, baina ikaragarria da, ez? Langileak eta gizartea horren menpera interesen araberako, enpresen interesen arabera moldatzea. Eta gainera lehengo puntua batez ere, ba azkenean bakigu ziklo ekonomikoak askotan enprese beraiek provokatutakoa direla, ez? Bultzatzen duzu olako krisi ekonomikoak eta horrekin jendearen prekarietatea eta jendea pobreziara eraman eta ezberdintasun sozialak areagotu, ez? Orduan beste froga bat botere ekonomikoak nola bultzatzen duen gizartearen desegiturak eta hau, ez? Eta bai, olako gauzekin alerta egon behar gara, eta hau da beste ona ekarri nahi nuena. Gaurkoan BBVA izango da, eta bihar ba ez dakigu zein.
Bueno, hor, noski, badira proposamenak nondik ordaindu, edo nola ordaindu hor langabezia prestazio horiek, zikloka, ziklo honetan edo ekonomikoki positiboak direnetan modu batera, eta bueno, ziklo txarretan, negatiboak direnetan beste modu batera, baina bada bestelako kontu bat, eta hor da zergen kontua, eta zerga zeharkako zergen aldeko apustu bat egiten dute, eta normalean hori bai esaten da, ez? Zeharkako zerga horiek izaten direla injustuenak, alegia, ez direla bat ere proportzionalak, edo nolabait esan dezagun, ez direla egokitzen, ez? Bakoitzaren zeratara, ingresoetara, baizik eta soilik, kontsumitzaileok ordaintzen ditugunak direla, eta batzuetan gertatzen da kontsumitzaile txikienok ordaintzen dugula gehiago, beraz, beste neurri bat langileen aurkakoa.
Bai, eta gaina zergak oinarrizkoenak eta igo egiten dituzte zure oinarrizko jangaiak edo elikagaiak edo
gero
konturatzen zara kapitalarekiko interesak edo zergak alde batetik ordaintzen badituzte, gaur ere Panamako paperak eta pixkat argitaratuko dituzte eta publiko egingo da euskal boterea ere hortik ere bazegoen, baina beraiek ez dute ordaintzen dutenean ere ez dute proportzio berean ordaintzen, ez? Orduan da kapitalaren aldeko estrategietako bat. Orduan
bueno,
oso gorra.
Ez intziteken bestelakorik espero, noski, ikerketa talde horrengandik, beraz, hortxe.
Exactamente.
Hori da. Ba, Patxi Ruiz de Samaniego, nik ez dakit honen ingurukorik entzun duzun, edo badira, egia da, hor, ipatu dugun bezala lan erreforma berri bat, edo bestelako lan erreforma bat proposatzen zuten BBVA-koaek, baina bai bestelako titularrak ere izan direla, nola kobratu langabezia prestazioak eta horrelako kontuak. Zuri zer iruditzen,
bai.
Patxi?
Bai, bueno, azken urteotako joera, ez, hau da, nik esango nuke aberastasunaren banaketa, geroz eta desorekatuagoa dela, eta, noroak esan duena, ez, azkenan, enpresa handien eta enpresari handien irabaziak handitzeari dagokionez, dena langileen bizkar gainean jartzen da, eta desoreka soziala handitzen doa, ez, eta nik uste azken urteotako joera dela.
Bai, hori izaten ari da, eta gainera hemen askotan aipatu izan duguna, pixka bat mozor hori gabe ere ari direla lotxagabe planteatzen, orain dela 10 bat urte pentsa ezinak ziren kontuak. Patxi Ruiz de Samaniegok bestelako kontuak ekarri nahi zizkigun, aktualitateko beste kontu batzuk.
Bai, nik ekarri nahi nuen Ezkerra Abertzaleak azkenengo hilabetetan burutu duen abian prozesua ari da, eta pixka horren inguruan hitz egin eta kontatzea abian prozesua bera amaitutzat eman dutela joan den larun bat honetan, Landakon, Durangon, egin zuten ekitaldi jendetsua, Ezker Abertzalearen hainbat ordezkari bilduta, eta bertan aditzera eman zuten, azken hilabeteotan burutu duten eztabaida prozesuak zer eman duen, ez?
Eta gutxi gora bera badago laburtzerik nolabait?
Bai, nik esango nuke baietz. Batetik, Ezker Abertzaleak berak nik uste gogo eta autokritiko bat edo egin duela, besteak beste, bain dela 5 urte edo estrategia aldaketa martxan jarri zuenetik gaur arte, aitortu dute estrategia berriaren potentzialidadea bere horretan eskatzeko zailtasunak izan dituztela, eta behar zutela jendearekin berriro batu, eseri gogoetatu azkenen urteotan segertatuen eta aurrera egiteko eta fase berriaren potentzialidade guztia askatzeko zegin behar zuten, ez? Eta nik uste zentzu horretan bi helburu nabarmendu behar direla, bi helburu markatu izana. Batetik da, azken hamarkadetako resistentzia fasea atzean ustea, eta hori azpimarratzen dute behin berriz, hau da, resistentzia faseari bizkarreman barzaiola, eta Euskal Errepublika eraikitzerari ekin bazaiola, ez? Eta nik uste bi helburu horiek oso nabarmen azpimarratu dituztela, resistentzia fasea atzean utzi eta Euskal Errepublika eraiki. Eta gero horrekin batera, nik bai nabarmenduko nuke, gustatu zaidalako desente horretan sakondu izana, dela, aurrera egiteko eta fase politiko berrian indarrak askatzeko auzolanaren kontzeptua, bai? Eta auzolanaren kontzeptua asko errepikatu izan da, bueno, eztabaida prozesu honetan, hilabeteetan zehar, eta auzolanaren kontzeptuaren, bitartez, prozesua herritar egin nahi dute, ez? Eta herritarrez osatua eta herritarren parte hartzea aktiboarekin. Eta horrekin aditzera eman nahi dute, balderdi klasikoen funtzionamendua gainditzea dutera helburu, mugimendu politiko zabal baten izaera hartu nahi dela, eta bueno, herritarrez osatutako proiektua aurrera atera nahi dela, ez?
Bueno, hortxe izan da, behintzat hori izan da, abian prozesuak eman duena, egia da, gainera nahiko prozesu publikoa izan dela, ez? Edabideen bitartez jarraitu ahal izan den, nolabait jarraitu ahal izan den prozesua izan dela, eta hori xe eman du. Ez dakit, Naroa Elortzak honen inguruko berririk izan duen, edo parte hartu duen, inkluso, ez dakit?
Ez, parte hartu kanpotik ikusi dut, eta egia esan orso harreta oso zehatza ez diote jarri, ez, baina interesgarria irutu zait, planteamentu hemen auzolanan kontzeptu bintza sartu dute, pixkat eredua bera ere aldatzia, ez, eraldaketa sozialan edo mugimendu independentez bultzatuta edo nolabait, izango dana, funtzionatuko duen zerbait, ez? Baina, uste dut ere oso garrantzitsua dela, oso independentzia ez izatea dana guztia batera, baizik eta mugimendu ezkerra batzalearen, bueltako mugimenduak ere nola baiteko autonomia izatea, ez? Guztia oso aberazgarria izateko mugimendua bera, ez? Orduan, uste dut inflexio puntuak edo ausmarketa fase horiek oso garrantzitsua dirla, orduan, ba, bai, aurrea jarritzeko beste pausu bat.
Bueno, Patxi, bentsat hortik joko du, ez? Pixka bat auzolanaren kontzeptuak eta mugimendu zabalago bat osatzearen kontu horrek, Naroak aipatutako horretan, ez? Behar bada bestelako inguruan egon daitezkeen bestelako mugimendu horiek ere, ba bueno, aportatzeko aukera izatea eta bueno, ba bestelako harreman batzuk ere izatea herri mugimenduko beste eragile batzuekin.
Bai, claro, hortik doa, ez? Azkenean, ba, herri honetan dauden sektorez berdinak barne biltzea, eta sektore guzti horiekin, eta, bueno, herri mugimenduko kide eta mugimendu guzti horiekin elkarran asustatzea, ez? Eta bai, hortik doa. Uste horretan lupa jarri dela, eta horretan sakondu nahi dela.
Bueno, ba, herritarrok orain lupa jartzea dagokigu herritarroi, ea benetan emaitza horiek edo, emaitza horietan ateratakoak edo betetzen diren edo. Patxi Ruiz de Samaniego, herri mugimenduko kidea, eskerrik asko gurekin izateagatik, bai?
Aitzuei.
Bi aste barru berriz hitz egingo dugu, eta Naroa Elortza zuri gauza bera eskerrik asko, eta bi aste barru arte.
Eskerrik asko, bai, egun hona eukidanok.
Bai, berdin, agur.
Agur.